αρκώντες αφιγράστε μου της δέσποινας των θρήνων πως κλαίει τον μονογενή εις των σταυρών εκείνων. Αδέμαντα το σκοτεινόν και μέρα λυπημένη που ήρθεν σήμερα σε μέν την πόλο πικραμένη. Αδέ χαράν που διάβασα και γέννησα τον ήλιον τον φόβον που επέρασα της γέννησης το σπήλιο. Για τον ηρωδίν των πικρών μη χάσει το βασίλειο. Χρυσό δέντρον ευλάστησε ο εύσπλαχνος και βγάλεν κλόνους δώδεκα για σκέπασμον του κόσμου. Τούτη η κλόνη δώδεκα ητούν οι Αποστόλοι ορνέ Αρχαγγέλη. Ιούδας τον επρόδωσε αργυρία τριάντα και νόμισε νομιαρός πως θα τα έχει πάντα. Κι ο κομοδρόμος άνομος απού να διαγωνίσει μητέψου μη να βρει να φά με ρούχον να φορήσει. Υπά σε τέσσερα και εκείνος κοβγεί πέντε να ειγκοπούν τα γρόνια του να μείνουν μέρες πέντε.
Καλό απόγευμα, χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, 3 Μαΐου του 2024, Μεγάλη Παρασκευή, είναι μια μέρα πένθους, μια μέρα θρήνου, μια μέρα κατάνοιξης, μια μέρα επίσης περισυλλογής είναι η σημερινή. Και είναι αλήθεια ότι έτσι όπως είναι πλασμένες αυτές οι μέρες στη συλλογική συνείδηση, η Μεγάλη Παρασκευή είναι μια μέρα στην οποία συνήθως επιδιώκουμε να μπούμε σε μια διαδικασία ενδοσκόπησης, να στρέψουμε το βλέμμα στα Ευαγγέλια, στη διδασκαλία του Ιησού έτσι όπως μεταφέρεται μέσα από τα Ευαγγέλια και να πάρουμε διδάγματα για τη ζωή μας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο τον πολύ απλό χριστιανικό τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δώσουμε διέξοδο στα μεγάλα προβλήματα που έχουμε εμείς οι ίδιοι, οι άνθρωποι, δηλαδή η ανθρωπότητα, προκαλέσει σε αυτό το πλανήτη, που έχει προκαλέσει στους ασθενέστερους, που έχει προκαλέσει ο ένας άνθρωπος στον άλλο. Είναι αλήθεια ότι όλες οι αλήθειες, όλες οι απαντήσεις βρίσκονται εκεί, στην φιλοσοφία, στην ουσία της διδασκαλίας του Ιησού, έτσι όπως μας μεταφέρθηκε, και που έχει σαν κυρίαρχα μηνύματά της το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα της αλληλεγγύης, της ισότητας, της ισοτιμίας, της ισονομίας, του σεβασμού του ενός ανθρώπου προς τον άλλον. Ένας θεάνθρωπος που κατέβηκε στη γη, κατέβηκε ανάμεσα στους ανθρώπους, όχι για να γίνει πολέμαρχος όπως τον περίμεναν οι άνθρωποι που τον υποδέχτηκαν αρχικά εκείνη την εποχή, αλλά για να γίνει ο Μεσσίας, αυτός που θα σώσει τους ανθρώπους από την αμαρτία. Και βέβαια το τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι, είναι κάτι που το αποφασίζουμε κι εμείς μέσα μας, αλλά γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά τι αφορά και σε ποιους αφορά και σε ποιες πράξεις απαντάει αυτό που ονομάζουμε αμαρτία. Και επαναλαμβάνω ότι όλες οι αλήθειες, όλες οι διέξοδοι είναι εκεί. Όλες οι απαντήσεις είναι εκεί. Ασχέτως εάν κάποιοι θεώρησαν έτσι καλό στο πέρασμα των αιώνων να διαστρεβλώσουν αυτή την αλήθεια των λεγόμενων της διδασκαλίας του Ιησού, να την παρουσιάσουν κατά το δοκούν, κατά το συμφέρον τους, και να προκαλέσουν ακόμη και ιερούς πολέμους στο όνομα του Ιησού, επιθετικούς πολέμους στο όνομα του Χριστού, έτσι. Πόσο παράλογο είναι αυτό. Είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα και θα είμαστε μέχρι τις 6 ώρα. Θα ταξιδέψουμε σε μέρη που χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Θα πάμε και εδώ στην Ελλάδα, σε δύο ακριτικά νησιά που βρίσκονται στα δύο άκρα του χάρτη. Και θα είμαστε παρέα με τον Παναγιώτη τον Ιατρίδη που ρυθμίζει τους ήχους. Στο μικρόφωνο Προκόπης Αγγελόπουλος. Η Λία Ταρούση έχει προετοιμάσει αυτήν εδώ την εκπομπή. Τα λέμε μετά το τραγουδάκι που θα κάνουμε και την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία.
Σπουλάκι σαν γριαφή. σκύφτο κεφάλι, ήτανε μεγάλη Παρασκευή.
Μεγάλη Παρασκευή ακούσαμε από τη Βίκη Μοσχολιού 12 λεπτά μετά τις 5. Σας είπα ότι θα ταξιδέψουμε εκεί που χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού, σε 3 διαφορετικά μέρη θα πάμε του κόσμου για να συνομιλήσουμε με ανθρώπους δικούς μας, τους αισθανόμαστε δικούς μας. Στην άλλη άκρη της γραμμής βρίσκεται ήδη ο πατέρας Δαμασκηνός. Είναι καθηγούμενος της Ιερής Πατριαρχικής Μονής του Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καϊρού. Καλό σας απόγευμα, να ευχηθώ καλή Ανάσταση. Πατέρα Δαμασκηνέ, θα ήθελα να μας μεταφέρετε πρώτα απ' όλα τι συμβαίνει εκεί, στη δική σας την Πατριαρχική Μονή του Αγίου Γεωργίου.
Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την επικοινωνία και να ευχηθώ καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας χαιρετώ λοιπόν από την Αίγυπτο, από την ευλογημένη χώρα του Νείλου και συγκεκριμένα από την Ιερά Πατριαρχική Μονή του Αγίου Γεωργίου Παλιού Καΐρου, η οποία ονομάζεται και η Ρωτώντα της Ανατολής.
Θα μας εξηγήσετε, θα μας εξηγήσετε τι σημαίνει Παλαιό Καΐρο, έτσι για να καταλάβουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές.
Λοιπόν, ναι, θα σας πω. Το μοναστήρι μας βρίσκεται στην καρδιά του Παλιού Καΐρου, την άλλοτε ρωμαϊκή πόλη της Βαβυλώνας της Αιγύπτου. Το μοναστήρι μας είναι πραγματικά ένα σημείο συνάντησης λαών, πολιτισμών και θρησκειών και παίρνει την πνευματική του αξία, για αυτό που είπατε, κυρίως για δύο λόγους. Πρώτα, το πέρασμα και την διαμονή της Αγίας Οικογένειας εδώ κατά την φυγή στην Αίγυπτο και δεύτερο, το πέρασμα του Αγίου Γεωργίου στις αρχές του 3ου αιώνα. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν παίρνει αυτό το μοναστήρι αυτήν την πνευματική σημασία και αξία και για το Πατριαρχείο μας εδώ στην Αίγυπτο αλλά και σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
Πατέρα Δαμασκηνέ, αυτές τις ημέρες λειτουργείτε για τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και δεν ξέρω, υποθέτω ότι υπάρχουν και αρκετοί πιστοί. Δεν ξέρω, είναι Έλληνες της Αιγύπτου, απόδημοι, είναι και επισκέπτες ξένοι. Ποιοι έρχονται σε επαφή με τα συναισθήματα, όλα αυτά που γεννώνται μέσα από τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας.
Λοιπόν, γεμάτες οι εκκλησίες από τους Αιγυπτιώτες, δηλαδή τους Έλληνες της Αιγύπτου. Εκκλησίες γεμάτες λοιπόν από Αραβόφωνους Ορθόδοξους, από Έλληνες προσκυνητές από την Ελλάδα και Ορθόδοξους επισκέπτες από πολλές χώρες, όπως Ρουμανία, Σερβία και καθώς και εκπροσώπους της ελληνικής και κυπριακής πρεσβείας, του ελληνικού προξενείου, της ελληνικής κοινότητας, των προσκόπων και όλων των φορέων που δίνουν το παρόν στις τελετές και τις ιερές ακολουθίες αυτές τις Άγιες ημέρες. Όσο αφορά όμως το μοναστήρι όπου διακονώ, δηλαδή την Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καΐρου, και θα ήθελα λίγο να μιλήσω για την σημερινή μέρα, την Μεγάλη Παρασκευή. Τελείται η ακολουθία του επιταφείου νωρίς. Κάθε Μεγάλη Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι, όπου γίνεται η λιτανία του επιταφείου που ξεκινάει από το καθολικό της Μονής, δηλαδή την κεντρική εκκλησία, περνώντας από το ελληνικό κημητήριο, όπου τελείται τρισάγιο υπεραναπαύσεως όλων των ψυχών των κοιμημένων. Κάνουμε και μία στάση και δέηση επίσης στο Ναό της Παναγίας όπου φιλοξενήθηκε η Αγία Οικογένεια διότι είναι εντός των ορίων της Μονής και το το πιο ενδιαφέρον ότι βγαίνει ο επιτάφιος έξω από τα τείχη της Μονής και λιτανεύει στο παλιό Κάιρο. Είναι πολύ σημαντικό γεγονός και μία παράδοση η οποία γίνεται εδώ και πολλές δεκαετίες.
Άρα λοιπόν αυτή την ώρα που μιλάμε έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία.
Ναι, ναι.
Έχει εδώ γίνει λιτανεία του επιταφείου.
Μάλιστα. Και μετά η απόλυση της ακολουθίας γίνεται στο σκαλοπάτι της Μονής. Είναι πραγματικά, θέλω να σας πω και σε εσάς και στους ακροατές σας, είναι μοναδικές εικόνες όταν βλέπει και μοναδικές και συγκινητικές, όταν βλέπει κανείς χιλιάδες ανθρώπους, ορθόδοξους χριστιανούς, χριστιανούς όλων των δογμάτων και μουσουλμάνους, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη αγάπη προς το μοναστήρι και προς το πρόσωπο του Αγίου Γεωργίου, να ακολουθούν τη λιτανία του επιταφείου και να θυμιαστίζουν από τα μπαλκόνια τους και να ρίχνουν λουλούδια και αρώματα κατά την λιτάνευση του επιταφείου. Είναι μοναδικές εικόνες σε μια μουσουλμανική χώρα και αυτό δείχνει την αγάπη αυτής της χώρας στην Εκκλησία μας, την αγάπη του Προέδρου της χώρας και της κυβέρνησης της χώρας προς το Πατριαρχείο μας και προς το πρόσωπο του Πατριάρχου, αλλά δείχνει και την άριστη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδος και Αιγύπτου.
Είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, πατέρα Δαμασκηνέ, εικόνες που θα ήταν, νομίζω, πολύ καλό να το ζήσει κάποιος, έστω και μια φορά στη ζωή του. Μας κεντρίζεται πολύ το ενδιαφέρον βεβαίως και φανταζόμαστε πραγματικά ότι είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι το ιδιαίτερο αυτό που ζήσατε και αυτή τη φορά πριν από λίγες ώρες στην καρδιά του παλιού Καΐρου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Και φέτος, δεν είναι πρώτη φορά φυσικά, αλλά ίσως φέτος ακόμα περισσότερο, υπάρχει έντονο το συνέστημα της θλίψης για όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας και για όλα όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας και πολύ κοντά σε εσάς, με τα απίστευτα εγκλήματα κυριολεκτικά που γίνονται κατά αμάχων σε ένα πόλεμο που σιγά σιγά αρχίζει και ενοχλεί τη συνείδηση όλων μας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει από τη σημερινή ημέρα να βγει σε σχέση και με όλα όσα συμβαίνουν και πώς αισθάνεστε εσείς για όλα αυτά?
Σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση και εγώ ήθελα να σας πω ένα πράγμα. Ο μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάπας Αφρικής Θεόδωρος ο Δεύτερος ονομάζεται και ο Πατριάρχης της Αγάπης. Είναι ένας άνθρωπος υπέροχος και προσεύχεται συνεχώς για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου και για την ειρήνη στις γειτονικές χώρες και στην ειρήνη στην Ουκρανία και στο Σουδάν και σε όλες τις χώρες οι οποίες βρίσκονται αυτό το διάστημα υπό αυτές τις δυσκολίες. Η Εκκλησία προσεύχεται σε κάθε ακολουθία, σε κάθε θεία λειτουργία υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Αυτή την ειρήνη θέλουμε, αυτή την ειρήνη ζητούμε. Προσευχόμαστε για τους πονημένους ανθρώπους, για τους ανθρώπους που έχουν χάσει περιουσίες, σπίτια, για τις ψυχές εκείνων των ανθρώπων που έφυγαν τόσο άδικα από αυτόν τον κόσμο και ειδικά αυτές τις Άγιες ημέρες που ζούμε τα πάθη του Χριστού, αλλά που ζούμε όμως και την νίκη κατά του κακού και του θανάτου, ζητούμε από τον Χριστό να δίνει υπομονή, να δίνει δύναμη, να δίνει κουράγιο σε αυτούς τους ανθρώπους. Όμως, να δίνει όμως και φώτιση σε όλους εκείνους που παίρνουν τις μεγάλες αποφάσεις, ώστε να πάρουν σωστές αποφάσεις, να ειρηνήσουν τα πράγματα και να επανέλθει η ειρήνη και η ησυχία σε αυτά τα Άγια μέρη, τα οποία έζησε ο Χριστός, περπάτησε, σταυρώθηκε, αλλά πάνω απ' όλα αναστήθηκε και έδωσε αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως, της Ελπίδος και της Αληθινής Χαράς σε όλους τους ανθρώπους. Αύριο Μεγάλο Σάββατο, όπως ξέρετε, γίνεται το Σάββατο Αγίου Φωτός εκεί στο Ιεροσόλυμα από τον Πανάγιο Τάφο. Και σε αυτήν την Άγια Μέρα αύριο που γιορτάζουμε το Μεγάλο Σάββατο, ζητούμε αυτό το φως, το Άγιο φως, να φωτίζει και αγιάζει όλους τους ανθρώπους και να δίνει χαρά και φώτιση σε όλους τους ανθρώπους εκείνους που έχουν ανάγκη από αυτό το φως και από αυτή την χαρά.
Πατέρα Δεμασκηνέζη, σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο.
Να είστε καλά. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.
Ένα χοροδιακό, παραδοσιακό για τον Τρίνο της Παναγίας και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε το ταξίδι μας στα μέρη όπου χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού και πάμε στην Αυστρία. Μας περιμένει στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ο πατέρας Ιωάννης Νικολίτσης, πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου και αρχιερατικός επίτροπος στην Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας. Καλή σας ημέρα, μάλλον καλό σας απόγευμα, γιατί εγώ έχω συνηθίσει το καλημέρα, λόγω της ώρας που συνήθως έχουμε την εκπομπή. Καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση να μιλήσουμε κι εμείς.
Πατέρα Ιωάννη, εσείς δεν έχετε βγάλει τον επιτάφιο ακόμη εκεί?
Ακόμη. 6 το απόγευμα ξεκινάει η ακολουθία του επιταφείου θρήνου, που είναι ουσιαστικά στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας ο όρθρος του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου.
Και είστε τώρα μία ώρα πριν από εμάς.
Είμαστε μία ώρα. Ναι.
Μία ώρα πριν. Άρα λοιπόν σε μία μισή ώρα από τώρα. Δηλαδή.
Ακριβώς.
Μιλήστε μας λίγο για αυτές τις ημέρες και για αυτό που θα γίνει απόψε με τη λιτανία του επιταφείου. Την ανάγκη των πιστών που έχουν καταγωγή από την Ελλάδα και που αυτές οι μέρες είναι ευκαιρία για αυτούς να βρεθούν όλοι μαζί και να ζήσουν όλοι μαζί με τον ελληνικό τρόπο. Και το πένθος της Μεγάλης Παρασκευής βεβαίως, περιμένοντας την Ανάσταση.
Βεβαίως, έχουμε την ευλογία να ζούμε σε μια όμορφη χώρα στην οποία το 35% του πληθυσμού είναι ορθόδοξοι χριστιανοί καταρχήν, έτσι.
Πολύ σημαντικό. Οπότε,
ναι, είναι πολύ σημαντικό, οπότε δίνεται ένα όμορφο τέμπο, ένας όμορφος τόνος στην Άνοιξη. Ξέρετε πάρα πολύ για μας τους Έλληνες στη Διασπορά, οι γιορτές έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα, πέραν του γεγονότος ότι είμαστε κοντά ο ένας με τον άλλον, διότι καθημερινές οι άνθρωποι εργάζονται όχι πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, αλλά είναι διάσπαρτοι σε όλα τα μήκη και πλάτη της πρωτεύουσας και της Αυστρίας. Έρχεται ο Χριστός να μας ενώσει όλους μαζί, να γιορτάσουμε κι εμείς το Πάσχα των Ελλήνων, και εδώ πάντα στην Ξενιτιά έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Αλλά πιστέψουμε ότι είτε στη Βατρίδα είτε στην Ξενιτιά νιώθουμε ότι είμαστε τόσο πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον, και αυτή είναι η ευκαιρία που μας δίνει ο ίδιος ο Κύριος. Είναι μια ευκαιρία να προσεγγίσουμε ο ένας τον άλλον, να νιώσουμε αδελφικά ο ένας με τον άλλον, και η πρόσκληση που μας απευθύνει είναι να βγούμε από τα όρια της φταρτής φύσης μας και να προσεγγίσουμε τον άλλον άνθρωπο, τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, το αγαπημένο μας πρόσωπο, τον άγνωστο, να τον προσεγγίσουμε ως εικόνα Θεού, πάνω σε ένα πλαίσιο αλληλοσεβασμού και ιδιαιτέρως αγάπης και κατανόησης.
Πατέρα Ιωάννη, ξεκινώντας αυτή την εκπομπή, ένιωσα την ανάγκη, τουλάχιστον έτσι για μια εισαγωγή, να μιλήσω λίγο για τα διδάγματα του Ιησού, έτσι όπως μεταφέρονται σε μας από τα Ευαγγέλια. Και δεν ξέρω, αισθάνομαι, πίστευα πάντα ότι όλες οι απαντήσεις, όλες οι λύσεις βρίσκονται εκεί. Φτάνει να έχουμε ως άνθρωποι την επιθυμία να ακολουθήσουμε τα διδάγματά του.
Βέβαια. Υπάρχουν τόσα πολλά διδάγματα, γι' αυτό και η τελευταία εβδομάδα, η μεγάλη εβδομάδα, ονομάζεται και μεγάλη λόγω των μεγάλων νοημάτων και γεγονότων που λαμβάνουν χώρα και που εμείς τα θυμόμαστε και τελούνται πάλι μπροστά μας. Τι να πούμε κανείς, να πούμε ότι ο βασικός λόγος ότι είναι το αγαπάτε αλλήλους, είναι απάντες ως συνέν, είναι πάρα πολλά τα νοήματα. Ξεκινάμε, ξέρετε, μια σταδιακή πορεία προς το Πάσχα. Ήδη από τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή η Εκκλησία τονίζει αυτή την αγωνία που έχει φύγει από εμάς πλέον του συγχρόνου. Στην αγωγή να ξαναγίνουμε άνθρωποι, να βρούμε την ανθρωπιά μας. Ξέρετε, κουβέντες που λέει ο ίδιος ο Χριστός. Πείνασα και εδώ κατέμι φαγήν, ξένο ήμουν και συνηγάγεται με, να τα πω λίγο σε μετάφραση. Πείνασα και μου δώσατε να φάω. Ήμουνα ξένος και με βάλετε στο σπίτι σας. Ήμουνα ασθενή στο νοσοκομείο και με επισκεφθήκατε. Ήμουνα φυλακισμένος και είχατε στη φυλακή να με δείτε. Αλλά όταν τα κάνετε αυτά για έναν οποιοδήποτε άνθρωπο από αυτούς τους ελάχιστους που υπάρχουν, είναι σαν να τα κάνατε σε μένα. Αυτός είναι ο κανόνας που μας δίνει ο Χριστός. Της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας, της στήριξης, της αγάπης. Και ξέρετε, αυτά τα λόγια να μας πλημμυρίζουν την καρδιά μέσα από τις ακολουθίες και με τα γεγονότα που εξιστορούνται και που τα βλέπουμε εμείς μπροστά μας, σε μια εποχή που έχει παγώσει λίγο η ψυχή των ανθρώπων. Μετά την πανδημία, μετά τον κορονοϊό, μετά όλη αυτή την κλεισούρα, τα μέτρα, οι άνθρωποι λίγο έχουμε πελαγώσει, έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας. Ο προσανατολισμός μας είναι πάντοτε να πηγαίνουμε στον ουρανό, να είμαστε φωτοφόροι, λαμπροφόροι, χριστοφόροι. Γι' αυτό και βλέπουμε τα πρόσωπα των ανθρώπων τη νύχτα της Ανάστασης να είναι πάντοτε γελαστά.
Έχω την αίσθηση ότι επίσης υπάρχει και ένας συμβολισμός στο γεγονός ότι γνωρίζουμε, έχουμε διαβάσει, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι της εποχής περίμεναν τον Ιησού ως τον πολέμαρχο που θα τους απελευθέρωνε από τη σκλαβιά των Ρωμαίων, ενώ στην πραγματικότητα ήρθε και κάτι εντελώς διαφορετικό, πραγματικά να απελευθερώσει τους ανθρώπους, αλλά όχι από τα δεσμά της επίγειας σκλαβιάς. Και αυτό νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα πολύ σαφές για αυτά που συμβαίνουν σήμερα, και ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δικαιολογούνται πόλεμοι επιθετικοί στο όνομα του Χριστού.
Οτέποτε. Να θυμίσω και μια κουβέντα που έχει πει και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος σε ένα συνέδριο. Τον είχα ακούσει να λέει ότι πόλεμοι που γίνονται στο όνομα του Θεού είναι εναντίον του Θεού και δεν έχουν σχέση με τον Θεό.
Μια μεγάλη αλήθεια, πολύ μεγάλη αλήθεια.
Έτσι. Είναι γεγονός αυτό.
Πόσους δικούς μας ανθρώπους περιμένετε σήμερα στη Λιτανία του Επιταφείου?
Στη Λιτανία του Επιταφείου περιμένουμε περίπου γύρω στις 3.000 συμπατριώτες μας.
Πραγματικά θα έχετε πολύ μεγάλο, έτσι, μεγάλη συγκέντρωση.
Θα κατακλείσουν τον ναό της Αγίας Τριάδος, τον καθεδρικό, και τους γύρω χώρους από τον ναό. Βγαίνει ο επιτάφιος, είναι μια πολύ όμορφη στιγμή. Ο επιτάφιος διασχίζει την Κρίχενγκάσε. Τελούμε στον ναό παραπλεύρος, τον άλλο ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου, μια δέηση για τους κοιμημένους συμπατριώτες μας. Επίσης τελούμε δέηση υπεργίας όλων των παρευσκομένων και όλων των Ελλήνων και όλων των συνανθρώπων μας ανεξαιρέτως. Και στο τέλος καταλήγουμε πάλι πίσω στο ναό της Αγίας Τριάδος για να κάνουμε την αποφώνηση και να ετοιμαστούμε για την πανηγυρινή αναστάσιμη ακολουθία αύριο.
Πατέρα Ιωάννη, να ευχηθώ καλή Ανάσταση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτή την ημέρα.
Και εγώ ευχαριστώ, κύριε,
και να σας αφήσω να προχωρήσετε στις όποιες διαδικασίες έχετε μέχρι τη Λιτανία του Επιταφείου, που θα μαζέψει τόσους πολλούς Έλληνες και αυτή τη φορά εκεί στα μέρη σας.
Να είστε καλά, και εγώ εύχομαι ολόψυχα καλή Ανάσταση σε εσάς, σε όλους τους Έλληνες, να είμαστε καλά, ο Θεός να δίνει υγεία, χαρά, και να απολαύσουμε το Πάσχα των Ελλήνων, τη χαρά της Ανάστασης.
Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση, να είστε καλά, Θεός μαζί σας.
Μεγάλη Παρασκευή, 5 και 36 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Τον σταθμό που απευθύνεται διαχρονικά σε όλους τους Έλληνες όπου γης, εκεί που έχουν κατορθώσει και έχουν ταξιδέψει, σε κάθε γωνιά του πλανήτη κυριολεκτικά, ανακαλύπτεις τους Έλληνες που στην πλειοψηφία τους όπου έχουν πάει έχουν πραγματικά πετύχει σημαντικά πράγματα και ο καθένας στον τομέα του βεβαίως έχει διαπρέψει. Ήθελα, είχα έτσι την επιθυμία όταν θα έβρισκα μια ευκαιρία να είμαι απευθείας στον αέρα τέτοια απογευματινή ώρα να κάνουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με έναν άνθρωπο που συνήθως όταν έχουμε πρωινή εκπομπή είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να γίνει αυτή η επικοινωνία γιατί στη χώρα που ζει τις πρωινές δικές μας ώρες είναι η καρδιά της νύχτας και θα ήταν εντελώς άκουμψο να προχωρήσουμε σε μια τέτοια επικοινωνία εκείνη την ώρα. Βρήκα λοιπόν την ευκαιρία σήμερα που είμαστε εδώ απόγευμα στη Φωνή της Ελλάδας και που έχουμε διάθεση και λόγω των ημερών να επικοινωνήσουμε με τους δικούς μας ανθρώπους εκεί που βρίσκονται. Πόσο μάλλον όταν αυτή η χώρα, αυτή η πόλη φιλοξενεί ελάχιστους Έλληνες. Ταξιδεύουμε μέχρι το Περού, στη Λίμα του Περού. Μας περιμένει ο Γιώργος Οστρατούρης. Τον έχουμε γνωρίσει εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας πριν από περίπου 2 χρόνια. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του όταν ήταν εδώ στην Αθήνα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πριν από περίπου μια δεκαετία, τώρα θα με διορθώσει αν κάνω λάθος στους χρόνους, πριν από μια δεκαετία περίπου βρέθηκε εκεί αναζητώντας την τύχη του, αναζητώντας μια καινούργια αρχή στη ζωή του και κατόρθωσε τελικά να πετύχει πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα και σήμερα να είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας στο χώρο της ανδρικής ένδυσης και μάλιστα έχω την εντύπωση ότι έχει κάνει και μια εξέλιξη, μια μετεγκατάσταση. Θα μας τα πει ο ίδιος να του πούμε καλημέρα, γιατί καλημέρα στην περίπτωσή του ισχύει είναι πρωί εκεί στη Λίμα του Περού. Ναι. Ο Γιώργος Στρατούρης. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, Προκόπη μου.
Χρόνια πολλά, καλή Πάσχα. Ανάσταση να ευχηθούμε, καλό Πάσχα.
Καλή Ανάσταση.
Εκεί είστε πόσες ώρες πίσω?
8
ώρες πίσω, άρα είναι
9 και 40,
μάλιστα. Άρα η δουλειά έχει ξεκινήσει, εκεί δεν έχουν Πάσχα, έτσι δεν είναι?
Το Πάσχα ήταν πριν από 2 εβδομάδες.
Περίπου 2 εβδομάδες, σωστά.
Ναι,
σωστά.
Το καθολικό.
Άρα για σας,
το
ορθόδοξο. Για σας είναι μια συνηθισμένη μέρα και θέλω έτσι να μας μιλήσεις λίγο για το πώς πάει η επιχείρησή σου. Γιατί εντάξει, είχαμε μάθει κάποια πράγματα την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει. Έχει κυλήσει νερό σταυλάκι όμως από τότε. Θυμάμαι ναι. Που μας έλεγες ότι υπήρχαν και κάποια θέματα έτσι γενικώς, κάποια ψιλοαναστάτωση εκεί με την πολιτική πραγματικότητα στη χώρα. Πώς είναι σήμερα τα πράγματα και πώς είναι η δική σου δουλειά σήμερα, τώρα που μιλάμε?
Υπάρχει μια πολιτική αστάθεια, αλλά το καλό εδώ είναι ότι τα πράγματα δουλεύουν. Δηλαδή, υπάρχει πολιτική αστάθεια, αλλά η οικονομία συνεχίζει, οι δουλειές πάνε όπως πάνε, τα έργα. Δηλαδή, αυτό είναι το καλό. Ότι ψυχολογικά, να το πούμε έτσι, δεν φτωούνται και συνεχίζουν να ζουν τη ζωή τους και να προχωράνε όπως προχωράνε κάθε ένας με τον τρόπο τους. Η δουλειά μου πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πριν από 10 μήνες αλλάξαμε, ήμουν 8 χρόνια σε ένα χώρο πιο μικρό. Τώρα πριν από 10 μήνες αλλάξαμε και πήγαμε σε ένα καινούριο χώρο, πιο κεντρικό. Σου έστειλε κάποιες φωτογραφίες να το δεις. Είναι πιο μεγάλος, μπορούμε να έχουμε περισσότερα άτομα για να δουλεύουμε και να κατασκευάζουμε περισσότερα ρούχα, πάντα χειροποίητα και στα μέτρα του πελάτη. Και τώρα κάναμε μια καινούργια, να το πω έτσι, μια καινούργια κολεξιόν με λίνια, με
λινά κουστούμια, από λινό ύφασμα.
Με κουστούμια έτοιμα.
Έτοιμα.
Μπορεί να παίρνει να έρθει κάποιος χωρίς να κάνει ραντεβού και να εξυπηρετηθεί και να αγοράσει ένα κουστούμι το οποίο εμείς το φτιάχνουμε επειδή έχουμε μέσα τις ράφτες, το φτιάχνουμε πιο καλά στο σώμα του για να το αγοράσει.
Μάλιστα. Τώρα θυμάμαι λοιπόν ότι και θυμάμαι ότι πήγαινε πολύ καλά η επιχείρησή σου, ακόμη καλύτερα τώρα λοιπόν όπως μας τα περιγράφεις. Τι σημαίνει λοιπόν σήμερα το όνομα Στρατούρης στην ανδρική μόδα στη Λίμα του Περού? Ποια είναι η θέση σου δηλαδή?
Εγώ τι να σου πω.
Πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ, δηλαδή είναι ένα όνομα που μετράει, έτσι, προφανώς.
Πιστεύω ότι φτάσαμε στο σημείο, τώρα εγώ, ξέρεις, η δέση μου είναι λίγο λεπτή γιατί δεν μου αρέσει πώς λένε να ευλογείς τα γένια σου, με κατάλαβες.
Εντάξει, μιλάς με Ελλάδα, μιλάς με την πατρίδα, εμείς μόνο καλά πράγματα θέλουμε να ακούμε, να συμβαίνουν.
Φτάσαμε σε ένα σημείο που μπορώ να πω ότι στο αντρικό ρούχο, στο αντρικό χειροποίητο ρούχο, στα μέτρα του πελάτη, είμαστε στην πρώτη σειρά. Και προσπαθούμε τώρα πλέον να κρατηθούμε στην πρώτη σειρά και να είμαστε πάντα, να φτιάχνουμε πράγματα που να το πω έτσι, να, γιατί ξέρεις, το να φτάσεις, να έχεις το καλύτερο ρούχο, μετά πρέπει να συνεχίσεις, είναι πιο δύσκολο στο να κρατηθείς σε αυτό το επίπεδο.
Τώρα, από ό,τι ξέρω, ήταν κάτι που σε ενδιέφερε εξ αρχής, αλλά στην ουσία σιγά σιγά εξελίχθηκες και εσύ εκεί στο Περού, έτσι δεν είναι? Δοκιμάστηκες, πέρασες και δύσκολα τον πρώτο καιρό. Πέρασες δύσκολα τον πρώτο καιρό, ήσουν μόνος σου.
Εντάξει, ναι, δεν το συζητάμε. Ότι όλο αυτό τώρα που έχει γίνει. Εγώ είμαι 11 χρόνια στο Περού και ξεκίνησα το 2015. 9 χρόνια είμαι με το να φτιάχνω κουστούμια, αλλά δεν ξεκίνησαμε το πρώτο χρόνο να φτιάχνω κουστούμια. Τον πρώτο χρόνο έκανα τις διορθώσεις. Πήγαινα στα σπίτια, μου δίνανε ένα κουστούμι και τους έφτιαχνα, ξέρεις, λίγο να το στενέψεις, το παντελόνι, το σακάκι, και το πήγαινα σε ένα ράφτι, το φτιάχναμε, το ξαναπήγαινα, το έκανα παράδοση, έφτιαχνα κανένα πουκάμισο στα μέτρα του πελάτη, πήγαινα στα γραφεία, δηλαδή ήταν πολύ λίγη δουλειά, ίσα για να βγάζω το ενίκημο και το φαγητό. Δεν ήταν... Μετά σιγά σιγά τον πρώτο χρόνο έφτιαξα κάποια κουστούμια σε κάποιους φίλους που σε μια οικογένεια που παντρεύτηκε η γυναίκα με κάποιον, και μετά είδαν τα κουστούμια και με αρχίσανε σιγά σιγά να με ψάχνουν. Αλλά όλο αυτό είχε μια διαδικασία, δεν ήταν από τη μια μέρα στην άλλη.
Σωστά.
Δηλαδή κάποιος μπορεί να φανταστεί, δηλαδή αν δει σήμερα αυτό που έχουμε, κάποιος δεν βλέπει το σήμερα, αλλά πρέπει να δεις πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Κατάλαβες.
Σωστά. Παραγγελίες από Ελλάδα, δέχεσαι?
Όχι. Ξέρεις, ήρθαν Έλληνες για ταξίδι, έφτιαξα κουστούμια για ένα ζευγάρι, έναν Έλληνα και τη γυναίκα του. Μείνανε πολύ ευχαριστημένοι. Ήταν το όνειρό να φτιάξουν κάτι στα μέτρα τους, αλλά εμείς ακόμα δεν έχουμε ρούχα παραγωγής, με κατάλαβες. Είναι ένα τελιέρ, είναι ένα εργαστήριο μεγάλο, το οποίο δουλεύουν ράφτες και εξυπηρετούμε τους πελάτες που έρχονται και θέλουν να ραφτούν, να κάνουν ένα ρούχο πιο εξατομικευμένο, να το πω. Δηλαδή να επιλέξουν το ύφασμα, το σχέδιο, και το ράβουμε πάνω στο σώμα τους. Τώρα ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε και για γυναίκες, αλλά όχι φορέματα, μιλάμε ρούχα κουστούμι. Κουστούμι γυναικείο, σακάκι, παντελόνι, πουκάμισο και παπούτσια στα μέτρα τους.
Μάλιστα. Πάρα πολύ.
Φτιάχνουμε και παπούτσια στα μέτρα του πελάτη, δηλαδή κάνουμε όλο το ντύσιμο.
Συναρπαστικά όλα αυτά.
Κουμπά, γραβάτες, όλα τα κατασκευάζουμε εμείς.
Συναρπαστικά όλα αυτά που μου λες. Τώρα δεν ξέρω βέβαια μέσα στη δουλειά, σε αυτές τις μέρες που μιλάμε, αν έχεις και τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να ζήσεις και το Πάσχα όσο γίνεται πιο κοντά στον ελληνικό τρόπο, στην ελληνική παράδοση. Μάλλον δύσκολο, το καταλαβαίνω, γιατί είστε λίγοι Έλληνες εκεί. Δεν ξέρω τι κάνετε, πώς θα περάσετε την Κυριακή του Πάσχα.
Α, τι ωραία ερώτηση. Αν σου πω ότι δεν το είχα σκεφτεί. Δηλαδή, τις Κυριακές του Πάσχα πάντα κάνανε σε ένα σπίτι, ψήνανε αρνί. Δεν ξέρω αν το κάνουν και φέτος. Νομίζω ότι φέτος δεν θα το κάνουν. Αλλά εγώ σκέφτομαι αύριο την Ανάσταση το βράδυ να πάω στην Ελληνική Εκκλησία. Είναι μια μικρή ελληνική εκκλησία που πάνε όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι, όχι οι Έλληνες μόνο. Μπορείς να δεις μέσα από Ουκρανία, από Ρωσία, από Αίγυπτο, από Παλαιστίνη, από... γιατί εδώ όσο και αν σου φαίνεται περίεργο υπάρχουν πολλοί Παλαιστίνοι από γενιές. Δεν ξέρω πώς έγινε και φτάσανε εδώ. Αλλά υπάρχουν χριστιανοί γενικώς από διαφορετικές εθνικότητες. Αλλά πολύ λίγοι, έτσι. Μην φαντάζεσαι ότι θα δεις τρεις, δύο, έναν τρεις Αιγύπτιους, δύο, από όλο τον κόσμο.
Άρα λοιπόν όλοι οι Ορθόδοξοι μαζεύεστε μαζί λοιπόν από διάφορες εθνικότητες.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Μάλιστα.
Η εκκλησία είναι μικρή και πολύ ζεστή και πολύ...
κατανοητικό φαντάζομαι ότι θα είναι ό,τι συμβαίνει μέσα στην εκκλησία λοιπόν.
Ναι.
Με αυτούς τους πιστούς που έχουν έρχονται προφανώς και με άλλο συναίσθημα, έτσι, πολύ πιο έντονο, πιο μεγαλύτερη, μεγαλύτερη φόρτιση
συγκινησιακή, προφανώς.
Διαφορετικά
πράγματα, κουλτούρα.
Γιώργο Στρατούρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ταξίδι αυτό στη Λίμα του Περού, να ξέρεις, το είχα πει και την άλλη φορά, είναι ταξίδι ζωής και εγώ το σκέφτομαι και το έχω βάλει σαν στόχο. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ εύκολο να συμβεί, αλλά θα το επιδιώξω. Και μπορεί να καταφέρουμε να τα πούμε και από κοντά και να μου ράψει και ένα κουστούμι. Λοιπόν.
Ακριβώς. Αυτό θα είναι. Όλα είναι εύκολα αν τα θέλουμε.
Ναι, δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι χρόνια πολλά. Okay. Καλή Ανάσταση.
Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Καλά να είσαστε. Καλή Ανάσταση σε όλους.
Να σε μόνο σαν το Χριστό προσμένοντα. Ο τελευταίο καρφί το ξηδί τη λογή. Ζάριες να ακούσα τα ράχα. Μα των υπαρχόντων σου τις βλαστήμιες, τις προκλήσεις, την αδιαφορία. Πριν την Παρασκευή δεν έρχεται η Κυριακή, ο τελής μονάς μαρτύρια των δρόμων της μεγάλης Παρασκευής της ζωής μας.
Μεγάλη Παρασκευή, 3 Μαΐου του 2024. Και ήρθε η ώρα να πάμε στη μία άκρη της Ελλάδας, σε ένα από τα πολύ όμορφα ακριτικά μας νησιά, βόρειο-δυτικά. Στους Οθονούς μας περιμένει ο Γιάννης ο Κατέχης. Είναι πρόεδρος Σωματείου Περιβάλλοντος του νησιού και είχαμε έτσι έντονα τη διάθεση και την επιθυμία και φαντάζομαι ότι κάπως έτσι μεταφράζουμε και τη δική σας διάθεση και επιθυμία όλων όσοι μας ακούτε από διάφορα μέρη του κόσμου να πάμε να κάνουμε και ένα μικρό ταξίδι σε μέρη που η Μεγάλη Παρασκευή και γενικά αυτές οι μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και της Ανάστασης και του Πάσχα είναι πολύ ιδιαίτερες γιατί μια μικρή ομάδα ανθρώπων στην ουσία μοιράζεται συναισθήματα και έτσι μια κατάνοιξη πολύ ιδιαίτερη σε έναν τόπο που δίνει αυτή την ευκαιρία, έτσι, γιατί όπως και να το κάνουμε η απομόνωση δημιουργεί πολύ πιο έντονη φόρτιση. Ο κύριος Γιάννης Κατέχης λοιπόν είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση.
Επίσης, χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα και πολύ καλά, όπως είπατε, από μια μικρή ομάδα ανθρώπων που πραγματικά είναι στην άλλη άκρη της Ελλάδος. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι αυτή τη στιγμή, ίσως 50, ίσως 60 το περισσότερο. Και οι περισσότεροι είναι και άνθρωποι προχωρημένης ηλικίας, μετανάστες, οι οποίοι έχουν επαναπατηθεί. Και καταλαβαίνετε ότι η φόρτιση είναι ιδιαίτερη, γιατί όταν είναι μικρός, όπως είπατε, όπως είπατε, οι άνθρωποι είναι λίγοι. Όταν είναι μικρός ο όχλος, είναι και πιο κατανυκτικά και πιο ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη χαρά να είμαστε σε ένα νησί πανέμορφο. Μας επισκέπτονται βέβαια το καλοκαίρι αρκετοί τουρίστες, αλλά κατά τη διάρκεια του χειμώνα είμαστε πάρα πολύ λίγοι.
Φαντάζομαι,
πολύ περισσότεροι.
Φαντάζομαι ότι απόψε το βράδυ στον Επιτάφιο, όπως πιθανόν και στην Ανάσταση, όλοι αυτοί οι 50-60 άνθρωποι θα βρεθείτε όλοι, θα γίνετε μια παρέα και ίσως είναι και από τις ευκαιρίες αυτές να συναντιέστε και να γίνεστε τελικά μια πολύ πιο δεμένη έτσι, συγκέντρωση ανθρώπων και σε ένα πολύ πιο κατανυκτικό απόψε και εορταστικό το βράδυ της Ανάστασης περιβάλλον, να ζείτε όλο αυτό που για μας εδώ στην Αθήνα μπορεί να είναι και πολύ λιγότερο έτσι, φορτισμένο συγκινησιακά.
Ακριβώς έτσι είναι, όπως το λέτε, είναι από τις ευκαιρίες που βρισκόμαστε όλοι μαζί και σήμερα και την ημέρα του Πάσχα βέβαια, γιατί και την ημέρα του Πάσχα, ανήμερα, το ίδιο πράγμα σήμερα, δηλαδή συγκεντρωνόμαστε σε 3, 4, 5 σπίτια όλοι και γιορτάζουμε την Ανάσταση και το Πάσχα.
Και περνάτε ο ένας στο σπίτι του άλλου και με δοκιμάζετε, ποιος έχει το καλύτερο αρνί.
Ακριβώς, ποιος έχει το καλύτερο αρνί, γυρνάμε γύρω-γύρω και βλέπουμε ποιος έχει το καλύτερο αρνί, ποιος το έχει φύσει καλύτερα και κάνουμε και σχόλια. Αλλά πάντως είναι πραγματικά, είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί παρόλο που είμαστε λίγοι, περνάμε πάρα πολύ καλά, γλεντάμε, τραγουδάμε, χορεύουμε, όλα αυτά που κάποιος περιμένει από ένα μέρος απομονωμένο κτλ. Αλλά σας πληροφορώ ότι εμείς αισθανόμαστε σαν να είναι γύρω μας 5.000 κόσμος. Αυτή τη στιγμή που έχεις οικείους ανθρώπους και αγαπημένους ανθρώπους δίπλα σου, αισθάνεσαι μια χαρά.
Έχω την εντύπωση ότι η εκκλησία εκεί στους Οθωνούς δεν έχει δικό της ιερέα. Και ότι έρχεται
όχι,
κάποιος...
υπάρχει. Ναι. Ναι, υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε την ευτυχία να έχουμε ένα ιερομόναχο εδώ, ο οποίος ήρθε να μονάσει. Και ευτυχώς για μας, διότι μέχρι τώρα πραγματικά δεν είχαμε ιερέα και ερχόταν από την Κέρκυρα ιερέα. Ευτυχώς όμως ήρθε αυτός ο άνθρωπος του ιερομόναχος, είναι πάρα πολύ καλός.
Υπάρχει
είναι,
κάποιο μοναστήρι δηλαδή εκεί, πώς
ναι, υπάρχει. Υπάρχει ένα μικρό μοναστήρι και χτίστηκε και μια μικρή εκκλησία ακριβώς δίπλα στο κελί, ας πούμε, του μοναχού και κάνει και τις λειτουργίες στον όρθο και τα λοιπά, όπως ξέρετε οι μοναχοί κάνουν 3-4 φορές την ημέρα λειτουργία.
Ναι,
και
ναι.
Χτίστηκε και ένα μικρό έτσι εκκλησάκι για τις ανάγκες του και έχουμε την ευτυχία να έχουμε αυτόν τον άνθρωπο εδώ μόνιμα τώρα. Ο οποίος είναι και μάλιστα ρωσικής καταγωγής, αλλά είναι ορθόδοξος και είναι από το Άγιο Όρος. Έτσι.
Α, μάλιστα.
Και έχει έρθει εδώ και κάθεται εδώ άνθρωπος και βοηθάει την κοινότητα, γιατί πραγματικά βοηθάει την κοινότητα. Εδώ δεν έχεις παπά, δεν έχεις τίποτα. Είναι εκκλησία.
Σωστά. Τον επιτάφιό σας τον έχετε στολίσει λοιπόν και θα τον βγάλετε. Απόψε το βράδυ.
Βεβαίως, θα κάνουμε περιφορά κανονική σχεδόν σε όλο το λιμάνι, σε όλο το νησί γύρω-γύρω. Θα το κάνουμε περιφορά κανονικά όπως κάθε χρόνο, με τα λουλούδια του στολισμένος και μάλιστα. Δεν θα λείπει τίποτα από μια άλλη μεγάλη εκκλησία ή τη Μητρόπολη, ας πούμε. Το ίδιο πράγμα θα είναι για μας.
Παιδιά υπάρχουν εκεί στο νησί.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή λίγο του Πάσχα κάποια παιδάκια μπορεί να έχουν έρθει. Αλλά σε γενικές γραμμές, εκτός το καλοκαίρι που έρχονται, όχι, το χειμώνα δεν υπάρχουν
μάλιστα,
παιδιά. Και
μάλιστα.
Γι' αυτό το δημοτικό σχολείο δυστυχώς δεν λειτουργεί. Στο Μασράκι, στο διπλανό μας νησί, όπως γνωρίζετε, είχε γίνει και ένα θέμα με τη δασκάλα που έφυγε με το τελευταίο μαθητή.
Το γνωρίζω.
Εδώ ακόμα δεν έχουμε την τύχη να έχουμε ένα παιδάκι να μπορεί να μείνει.
Εντάξει, αυτά μας στεναχωρούν όποτε τα ακούμε, βέβαια, είναι αλήθεια, γιατί θα έπρεπε εκεί στα κριτικά μας νησιά, που είναι και τόσο πολύ όμορφα, να υπάρξει πάλι η ζωή, να γίνουν
ακριβώς
κάποια πράγματα από την αρχή, να κρατηθούν ζωντανά.
Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν. Κοιτάξτε, εγώ είχα κάνει μια κίνηση και ακόμα συνεχίζεται. Και σαν πρόεδρος του Σωματείου Περιβάλλοντος και ως τοπικός σύμβουλος που ήμουν μέχρι πρότινος, έκανα μια κίνηση να γίνουμε το απλό αυτονόητο. Ένας αυτόνομος δήμος στα τρία νησιά.
Ναι.
Διότι αυτό θα έδινε πραγματικά ένα
πράγμα. Σωστά.
Βεβαίως, γιατί είμαστε πολύ μακριά, είμαστε 40 μίλια από την Κέρκυρα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ένας δήμος ο οποίος έχει 40 μίλια απόσταση δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσει με τον κεντρικό δήμο. Και ζήτησα λοιπόν τα τρία νησιά να αποτελέσουν ένα δικό τους δήμο διαποντίον. Και αυτό προσπαθούμε με το Υπουργείο Εσωτερικών. Μας υποσχέθηκαν θα το κοιτάξουμε.
Μάλιστα.
Να δούμε.
Να ευχηθούμε λοιπόν να πετύχουν αυτές τις προσπάθειες. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση.
Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά.
Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Μία ώρα ήμασταν μαζί σας σήμερα και μία ώρα που δεν μας έχετε συνηθίσει. Απόγευμα Μεγάλης Παρασκευής εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, 5 με 6. Καθώς το ρολόι λοιπόν πλησιάζει να κλείσει ακριβώς στις 6 το απόγευμα και λίγο πριν βγουν οι επιτάφοι στους δρόμους, στις πόλεις, στα χωριά, στα νησιά, στα βουνά, στις θάλασσες, σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο που υπάρχει ελληνισμός. Κλείνουμε την εκπομπή και σας στέλνουμε τις πιο θερμές ευχές μας. Εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας, από τον Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, εγώ, ο Προκόπης Αγγελόπουλος, η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου», ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και δίνουμε τη σκυτάλη στο Θανάση το Χούπι που βρίσκεται εδώ και θα πάρει το μικρόφωνο για τη συνέχεια του προγράμματος Φωνής της Ελλάδας. Πάντα με τη σκέψη σε όλους όσοι αναζητούν την Ανάσταση, ό,τι και αν σημαίνει για αυτούς Ανάσταση και κυρίως σε όλους όσοι αναζητούν την Ανάσταση στον κόσμο, εκεί που υπάρχει αδικία, εκεί που υπάρχει πόλεμος, εκεί που υπάρχει θλίψη, εκεί που υπάρχει καταστροφή, εκεί που υπάρχει πόνος, φτώχεια και κοινωνικά αδιέξοδα. Καλό σας βράδυ, χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση.
Εσύ